SBS Radio.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับการเลือกตั้งสหพันธรัฐปี2019ก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เรานั้นเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปในรัฐสภาสมัยที่46ของประเทศออสเตรเลียแล้วการเลือกตั้งนั้นจะมีผลอย่างไรต่อรัฐบาลชุดใหม่คุณเอมี่เฉียนยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS มีคำอธิบายเรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์และคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยครับ
ระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลียนั้นตามรัฐธรรมนูญได้มีการแบ่งแยกอำนาจกันระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียหรือระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐต่างๆ6รัฐกฎหมายทุกอย่างที่ออกโดยรัฐสภาจะต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและจากนั้นจึงจะได้รับการลงนามรับรองโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระราชินีอังกฤษประจำสหพันธรัฐศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่ารัฐบาลสหพันธรัฐนั้นมีบทบาทสำคัญในการเมืองของออสเตรเลีย
primarily because itcollects most of the money that governments get to spend
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะรัฐบาลสหพันธรัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้เพื่อเป็นงบประมาณให้แก่รัฐบาลของรัฐและมณฑลต่างๆได้ใช้ในออสเตรเลียรัฐบาลกลางใช้เงินเหล่านั้นจำนวนมากสำหรับโครงการต่างๆของตนเองแต่ก็ยังสามารถบอกกับรัฐและมณฑลต่างๆได้ด้วยว่าเราจะให้เงินเหล่านี้บางส่วนกลับไปให้คุณแต่คุณต้องใช้เงินนี้ในแบบที่เราต้องการเช่นคุณต้องใช้เงินนี้สำหรับถนนหรือใช้สำหรับการศึกษาหรือโรงพยาบาลดังนั้นรัฐบาลสหพันธรัฐจะว่าไปแล้วจึงเป็นรัฐบาลในระดับที่สำคัญที่สุดของการเมืองออสเตรเลียศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธอธิบายวุฒิสภาซึ่งมักเรียกกันว่าสภาสูงประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจำนวน76คนโดยมาจากรัฐต่างๆรัฐละ12คนและมาจากมณฑลต่างๆอีกมณฑลละ2คนบทบาทสำคัญของวุฒิสภาคือการพิจารณาร่างกฎหมายที่ได้รับการเสนอจากรัฐบาลที่ปกครองประเทศในขณะนั้น
The Senate often sends those proposed laws to a smaller group of senators, a committee
วุฒิสภามักส่งร่างกฎหมายเหล่านั้นไปยังวุฒิสมาชิกที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆหรือคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเหล่านั้นในรายละเอียดและที่สุดก็จะตัดสินใจว่าพวกเขาชอบหรือไม่ชอบร่างกฎหมายเหล่านั้นวุฒิสภาอาจเสนอแปรยติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายที่เสนอมาหรือพวกเขาอาจบอกว่าไม่ชอบร่างกฎหมายนี้เลยทั้งฉบับและคิดว่าควรมีการดำเนินการในรูปแบบอื่นแทนศาสตราจารย์สมิธให้ข้อมูลวุฒิสมาชิกนั้นมีวาระ6ปีและจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งใหม่ทุกๆ3ปีระหว่างการเลือกตั้งสหพันธรัฐ
When the men who wrote the constitution in Australia in the late 1880s and 1890s came up
เมื่อกลุ่มผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญในออสเตรเลียในช่วงท้ายของปีทศวรรษ1880และปีทศวรรษ1990เกิดความคิดว่าควรมีวุฒิสภาส่วนหนึ่งของแนวคิดของพวกเขาก็คือวุฒิสภาควรจะเป็นการหยุดพักจากแนวคิดสุดโต่งหรือแนวคิดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบที่รัฐบาลอาจมีดังนั้นเพื่อให้เป็นเช่นนั้นได้พวกเขาจึงตัดสินใจจะให้มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งในการเลือกตั้งแต่ละครั้งศาสตราจารย์สมิธเผยสภาผู้แทนราษฎรนั้นมักเรียกกันว่าสภาล่างซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวน150คนจากเขตเลือกตั้งต่างๆซึ่งแบ่งตามประชากรจำนวนเท่าๆกันทั่วออสเตรเลียโดยส.ส.นั้นมีวาระ3ปีความแตกต่างของความหนาแน่นของประชากรก็หมายความว่าบางเขตเลือกตั้งในเมืองใหญ่นั้นมีพื้นที่ขนาดเล็กขณะที่เขตเลือกตั้งในพื้นที่ชนบทจะมีพื้นที่ที่กว้างกว่า
apart from representing geographical areas of Australia, government of the day is formed by the person who is able to gain a majority support within the House of Representatives.
นอกจากจะเป็นตัวแทนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียแล้วรัฐบาลที่ปกครองประเทศขณะนั้นจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เป็นส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นมัลคอมเทิร์นบูลจึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเขาเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนสมาชิกที่เหลือของคณะรัฐบาลของเขาด้วยศาสตราจารย์สมิธระบุรัฐบาลพรรคร่วมนำโดยนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลนั้นขณะนี้ได้ที่นั่งเป็นส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรคือมีส.ส. 90ที่นั่งขณะที่พรรคแรงงานนั้นมี55ที่นั่งเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคที่มีคะแนนเสียงนำอยู่ในการเลือกตั้งจำเป็นต้องได้รับเลือกตั้งส.ส.จำนวนอย่างน้อย76ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนั้นก็เป็นโอกาสที่พรรคแรงงานจะพยายามกลับมาเป็นรัฐบาลให้ได้อีกครั้งด้วยการชิงชัยใน62ที่นั่งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่เรียกกันว่า marginal seat ที่กระจายอยู่ทั่วออสเตรเลีย
A marginal seat is a House of Representatives seat in which the two major parties, the Labor Party or the Liberal National Coalition, have reasonably even levels of support.
Marginal seat นั้นเป็นที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่มีการแข่งขันกันสูสีระหว่างสองพรรคหลักคือพรรคแรงงานและพรรคร่วมซึ่งมีความนิยมจากประชากรพอๆกันหากเราคิดว่าในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดคิดเป็น 100% หาก 51% สนับสนุนพรรคหนึ่งและอีก 49% สนับสนุนอีกพรรคหนึ่งผลการเลือกตั้งจะสูสีกันมากดังนั้นเขตที่เรียกกันว่าเป็น marginal seat จึงเป็นการอธิบายถึงเสียงสนับสนุนพรรคการเมืองที่สูสีกันมากซึ่งอาจจะเป็นชัยชนะของพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็อาจเป็นชัยชนะของอีกพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้ศาสตราจารย์สมิธจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้แจงหากทั้งสองพรรคการเมืองหลักได้รับการเลือกตั้งด้วยจำนวนส.ส.ที่เท่ากันในสภาผู้แทนราษฎรอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าสภาแขวนหรือไม่มีพรรคใดได้รับคะแนนเสียงมากพอจะจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้ตัวอย่างของภาวะสภาแขวนล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือในการเลือกตั้งปี2010เมื่อไม่มีพรรคการเมืองหลักพรรคใดได้ที่นั่งถึง76ที่นั่งซึ่งเป็นจำนวนที่จะทำให้พรรคนั้นจัดตั้งรัฐบาลตามลำพังได้นี่จึงนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรคแรงงานซึ่งจัดตั้งรัฐบาลจากการสนับสนุนของส.ส.อิสระ3คนและจากพรรคกรีน
A hung parliament refers to a situation where maybe out of the 150 seats, Labor might have 72, Liberal National parties might have 72. Which leaves...
สภาแขวนหมายถึงสถานการณ์ที่จากส.ส.ทั้งหมด150ที่นั่งพรรคแรงงานอาจได้72ที่นั่งพรรคร่วม Liberal และ National อาจได้72ที่นั่งซึ่งเหลืออีก6ที่นั่งอยู่ในมือของส.ส.อิสระและส.ส.จากพรรคเล็กเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของเขาหรือของเธอนั้นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหมายความว่าทั้งพรรคแรงงานหรือพรรคร่วมอยู่ในสถานการณ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่พวกเขาจะต้องเจรจากับส.ส.อิสระและส.ส.ของพรรคเล็กเพื่อจัดตั้งรัฐบาลศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ยกตัวอย่าง
ขอบคุณคุณปริสุทธิ์สำหรับข้อมูลในช่วงแรกนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า1ใน4ของผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียนั้นเกิดในต่างประเทศและเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งซึ่งเกิดในต่างประเทศทว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้กลับไม่ได้รับการสะท้อนให้เห็นในการเมืองของออสเตรเลียนะครับ
Often parties pre-select candidates to run in elections who come from a relatively narrow group of people
บ่อยครั้งที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งทางพรรคได้วางตัวมานั้นมาจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มเล็กๆโดยทั่วไปพวกเขาก็จะเป็นผู้ชายโดยทั่วไปพวกเขาก็จะเป็นผู้ที่เคยประกอบอาชีพการงานต่างๆในระดับมืออาชีพโดยทั่วไปพวกเขาก็จะเป็นคนผู้ซึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และพวกเขาก็เติบโตมาเช่นนั้น ศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธกล่าวเสริมส่วนศาสตราจารย์เฟธี่มันซูรีก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแอลเฟรดดีกินฟอร์ซิติเซนชิพแอนด์โกลบอลิเซชันซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยดีกินในเรื่องสัญชาติและโลกาภิวัตน์นะครับเขาเชื่อว่าพรรคการเมืองต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มความหลากหลายเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนใหม่ๆและชุมชนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมา
Until we start to see the demographic diversity that we have partially at least represented in the leadership structures that we are developing in Australia, there will always be a bit of a gap between political elite in this particular case and the electorates that they are trying to talk to.
จนกระทั่งเราได้เริ่มเห็นความหลากหลายของประชากรที่เราได้มีตัวแทนอย่างน้อยก็เป็นบางส่วนเข้าไปในโครงสร้างของระบบผู้นำประเทศซึ่งเรากำลังพัฒนากันอยู่ในออสเตรเลียในกรณีเช่นนี้ก็จะยังคงมีช่องว่างระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองกับเหล่าผู้คนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งซึ่งพวกเขาพยายามที่จะเจรจาด้วยมีประเด็นต่างๆมากมายที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นสนใจและเป็นห่วงเป็นใยแต่ผมไม่คิดว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านจะสามารถในเรื่องนั้นอาจจะเป็นพรรคเล็กๆที่สามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ชุมชนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้และเข้าใจได้ง่ายศาสตราจารย์เฟธี่ มันซูรีอธิบายคาดว่าจะมีชาวออสเตรเลียจำนวน 15.6 ล้านคนที่จะลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งนะครับศาสตราจารย์ มันซูรีกล่าวว่ามันสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งกลายเป็นชาวออสเตรเลียในการจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชาธิปไตยนี
้ And we want them to be able to understand the challenges that lie ahead for this country. Migration is a huge contributor to Australian society.
และเราก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจความท้าทายต่างๆต่อประเทศนี้ที่รออยู่ข้างหน้าการอพยพย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นการร่วมเสริมสร้างอย่างมหึมาให้กับสังคมของออสเตรเลียทั้งในแง่ประชากรเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมเป็นต้นมีปัญหาเฉพาะเจาะจงต่างๆซึ่งกระทบต่อชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานหากว่าเราไม่พยายามเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนต่างๆเหล่านั้นเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในระบบการเมืองเราก็จะมีปัญหาใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่มันจะแย่ลงไปอีกมันจะกลายเป็นความท้าทายที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกสำหรับเราในการที่จะไปต่อศาสตราจารย์เฟธี่ มันซูรีกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเอมี่เฉียนยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์และคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยครับ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au